بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وعود لما بدأناه قبيل رمضان، عود لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 28، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihm, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, willkommen. Wir kehren zurück zu unserer Vortragsreihe, die wir vor Ramadan hatten, und zwar zur Erleichterung des Fiqh. Und wir sind mit dem Vortrag beim 28. Vortrag. Ja.
بعد أن فرغنا من الرسالة الثالثة والتي كانت بعنوان المسح على الخفين، نبدأ في هذا اللقاء الرسالة الرابعة، والتي هي بعنوان التيمم وأحكامه. التيمم وأحكامه. ونمهد قبل أن نشرع في المقصود، فأقول وبالله التوفيق: من المبادئ الهامة التي يقوم عليها الإسلام مبدأ اليسر ورفع الحرج. مبدأ اليسر ورفع الحرج. فالإسلام ليس حجر عثرة في طريق المسلم والمسلمة عليكم السلام، بل جميع التكاليف الشرعية في الإسلام جاءت سهلة ميسرة في طاقة المكلفين. لذا يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة آية 286، آية 286. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن جميع التكاليف الشرعية وجميع الفرائض في طاقة الإنسان، في طاقة الإنسان. فالذي افترض علينا هذه الفرائض هو القائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. افترض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، إذن هي في طاقة المكلف. افترض علينا زكاة مال، إذن هي في طاقة الأغنياء. افترض علينا صيام شهر في العام، هو شهر رمضان، إذن هو في طاقة الإنسان. افترض علينا الحج في العمر مرة، إذن الحج في طاقة الإنسان. طيب، إذن جميع التكاليف وفق طاقة المكلف، لكن أحيانا يعترض المكلف نوع من أنواع المشقة لعجز أو لمرض أو لعذر شرعي، فعندها تأتي الرخص في الإسلام، ودي من محاسن التشريع. فالمعذور له رخص من هذا الباب، باب الوضوء. الوضوء تكليف شرعي وشرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه للقادر عليه. لكن أحيانا يعترض المكلف نوع مشقة في استخدام الماء، إما لعدم وجود الماء أو لشبه عدمه، وإما لمرض يعجز المريض معه عن استعمال الماء، فهنا شرع الإسلام التيمم. فالتيمم إذن دليل قاطع على يسر وسماحة التشريع في الإسلام. يا إخوة، تعاليم الإسلام يسر كلها، خير كلها، مصالح كلها، ومن يطعن في تعاليم الإسلام أو في قيم المسلمين إما أن يكون جاهلا بأحكام الإسلام، وإما أن يكون حاقدا، فلا يخرج عن هذين النوعين، إما جاهل وإما حاقد وإما حاقد. فالدارس لتعاليم الإسلام بفقه وبعلم يرى أن هذا الدين العظيم يقوم على مبدأ عظيم، مبدأ اليسر ورفع الحرج. إذن عند عدم وجود الماء نقول لك تيمم، عند العجز عن استعمال الماء لمرض كالحريق مثلا، الذي يصاب بالحرق يمنع من استخدام الماء فكيف يصلي؟ نقول له تيمم. فهناك بعض العلل وبعض الأمراض تمنع من استخدام الماء، نقول له تيمم. إذن التيمم دليل قاطع على يسر وسماحة التشريع. نعم.
Meine lieben Geschwister, im letzten Vortrag sind wir abgeschlossen oder haben wir das Wischen über die Socken vollendet. Und nun machen wir mit der vierten Nachricht und reden über den Tayammum. Meine lieben Geschwister, wir müssen hier einen Punkt erwähnen bei dieser Sache. Alle Regeln oder alle Pflichten, die Gott uns auferlegt hat, sind für jeden Menschen machbar. Es gibt nichts im Islam, was wir machen müssen, was nicht in unserer Energie liegt, es zu machen. Das heißt, alles ist machbar. Allah sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Auf Deutsch übersetzt, Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Das heißt, alle Pflichten, die wir von Allah bekommen haben, sind machbar für jeden Menschen. Die Zakat zum Beispiel ist machbar für die Reichen. Das Fasten, der Mensch ist fähig zu fasten. Der Hajj, der Mensch ist auch in der Lage, Hajj zu machen. Jede Tat ist für einen Menschen machbar. Aber manchmal gibt es auch Taten, die für Menschen oder für Menschen gewisse Schwierigkeiten treffen. Zum Beispiel gibt es auch Menschen, die eine Krankheit erleiden. Und aus diesem Grunde diese Pflicht, die Allah Azza wa Jal ihnen auferlegt hat, nicht machen können. Aus diesem Grund gibt es in dieser Hinsicht auch Erleichterungen für den Menschen. Und dazu kommen wir, und das ist einer der Punkte, die wir heute ansprechen, nämlich At-Tayammum. Denn Wudu ist eine Pflicht, die jeder Muslim machen muss, und derjenige, der sie nicht macht, dessen Gebet ist ungültig. Aus diesem Grunde, wenn jemand Schwierigkeiten hat, Wasser zu finden, oder wenn jemand Schwierigkeiten hat, aufgrund einer Krankheit Wasser zu benutzen, und wegen der Krankheit zum Beispiel, wenn jemand seine Hand verbrennt oder seinen Fuß verbrennt, dann ist es natürlich nicht machbar, dass er Wasser nimmt und auf diese verwundete Stelle drauflegt. Aus diesem Grunde gibt es den Tayammum. Und alle Regeln oder alle Pflichten, die Allah uns auferlegt hat, sind für jeden Menschen nützlich. Es gibt keine Regel, die uns zu Schaden kommt.
Nein. إذن التيمم تيسير على المسلم والمسلمة. التيمم رفع للحرج عن المسلم والمسلمة. في سورة المائدة آية 6 يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. انظر إلى عظمة التشريع في الإسلام. بيان أن العلة من التيمم فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويقاس عليها العجز عن استعماله، قد يوجد الماء ولكن أعجز عن استعماله لعلة أو لمرض. وبين أن من مقاصد هذا التشريع التيسير على الأمة ورفع الحرج عن المسلمين، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فما أجمل هذا التشريع وما أحسن هذا التشريع. الآن السؤال: إيه تعريف التيمم؟ إيه حكم التيمم؟ مسألة مهمة نبدأ بها اللقاء بعد هذا التمهيد، بعد أن يترجم المترجم.
Der Tayammum also ist eine Vereinfachung für jeden Muslim und für jede Muslime. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Ma'idah, Vers 6: O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern er will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget. Meine lieben Geschwister, in diesem Vers erfahren wir, wie gewaltig die Regeln im Islam sind und wie schön sie sind, vor allem, indem Allah hier sagt, vor allem, Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen. Er will euch nichts Schlechtes tun, er will euch nichts geben oder auferlegen, was ihr nicht könnt, sondern er will euch die Pflichten vereinfachen. Und aus diesem Grunde sagt er auch, wenn jemand Wasser hat, zum Wudu machen und Wasser findet und dennoch krank ist, dann kann er Tayammum machen. Aber nun stellt sich eine Frage: Was sind die Regeln für den Tayammum? Wie sind die Rechte? Und diese Erklärung wird uns der Sheikh jetzt inshallah machen.
أولا نبدأ بتعريف التيمم. ما معنى التيمم؟ في اللغة العربية التيمم بمعنى القصد، فعندما أقول يممت أي قصدت، فالتيمم هو القصد ومعناه أن تقصد إلى الصعيد الطيب وهو التراب أو كل ما كان من جنس الأرض لرفع الحدثين الأكبر والأصغر عند العذر. يبقى التيمم لغة بمعنى القصد. حتى الجماعة البسطاء في بلين يقول لك إيه؟ في اليمادي، يعني في هذه الجهة، ذهب إلى اليمادي من التيمم، يمم أي قصد إلى جهة ما. فده معناه في اللغة العربية بمعنى القصد، بمعنى القصد أو الوجهة. طب في الشرع معنى إيه؟ التيمم شرعا هو المسح، مسح الوجه واليدين بصعيد طاهر على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين بصعيد طاهر. الصعيد الطاهر هو التراب أو كل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من جنس الأرض، يعني أرض رملية يبقى الرمل، أرض صخرية يبقى الصخر، أرض طينية يبقى التراب الصعيد الطاهر. فهذا معناه في الشرع، يبقى معناه مسح الوجه واليدين بصعيد طاهر اللي هو أصل الأرض وجنس الأرض على وجه مخصوص، طبعا بنية التعبد، بنية التعبد. هذا عن معناه في اللغة وفي الشرع.
So, wir fangen jetzt nun damit an mit dem Kennenlernen von Tayammum. Was heißt überhaupt Tayammum? Im Arabischen heißt Tayammum die Absicht. Und diese Absicht zur Ibadah tut die große Verunreinigung oder die kleine Verunreinigung wieder wettmachen. Und die Tayammum ist das Waschen von Gesicht und Hände mit reiner Erde. Und mit Erde ist zu verstehen, auch wenn es Sand ist oder wenn es Steine sind.
حكم التيمم. التيمم فضيلة لهذه الأمة الخاتمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، شرع لينوب عن الماء، لينوب عن الماء يعني بديل عن الماء في رفع الحدثين، والحدثان هما الحدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر وهو الوضوء. فشرع التيمم لينوب عن الماء، جزاكم الله خير، لينوب عن الماء في رفع الحدثين، سواء الحدث الأكبر فمن قام جنبا وقد فقد الماء يشرع له التيمم ويصلي ويصوم ولا حرج، قام جنبا وهو عاجز عن استعمال الماء لعلة أو لمرض يتيمم ويؤدي الفرائض، لأن التيمم بديل عن الوضوء عن الماء في رفع الحدثين. كذلك يريد أن يصلي، ومعلوم أن الوضوء شرط صحة للصلاة، وقد فقد الماء نقول له تيمم، فالتيمم ينوب عن الماء عند فقده، أو مريض يعجز عن استعمال الماء في وجود الماء نقول له تيمم، لأنك مريض عاجز عن استعمال الماء. إذن التيمم فضيلة ومكرمة لهذه الأمة الخاتمة، لينوب عن الماء في رفع الحدثين الأكبر وهو الجنابة والأصغر وهو الوضوء، وكذلك بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض إذا طهرت من حيضتها وانتهت فترة الحيض وعجزت عن استعمال الماء لفقده أو لمرض نقول تيممي. كذلك النفساء إن انقطع دمها ورأت علامة الطهر وتريد أن تغتسل وعجزت عن استعمال الماء لفقده أو لمرض نقول لها تيممي. إذن التيمم فضيلة ورخصة تظهر عظمة هذا الدين ومحاسن التشريع. الدليل على التيمم من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة، وسوف نوضح الأدلة بعد أن يترجم المترجم.
So, kommen wir nun zu den Rechten des Tayammums und die Bedingungen. Der Tayammum ist ein Ersatz für Wasser. Und der Tayammum ist dafür zuständig, um den großen Zustand der Verunreinigung und der kleinen Zustand der Verunreinigung wettzumachen. Der große Zustand der Verunreinigung ist Junub. Das heißt, wenn ihr in sexuellem Geschlechtsverkehr hat zum Beispiel oder die Frauen angefasst.
اسمع ده عشان ده خبير في اللغة ده.
لا هو أصلا بيشرح. Also wenn ihr sexuell tätig wart, dann ist es der große Zustand. Und der kleine Zustand ist der Wudu fürs Gebet. Und vor allem, wenn man auch krank ist, wie ich vorhin erwähnt habe, ist Tayammum auch der Fall, was man machen müsste. Und für die Frau, wenn sie ihre Blutungen hat und die Blutungen fertig sind und sie aufgrund einer Krankheit nicht in der Lage ist, Wasser zu benutzen, dann kann sie ebenfalls Tayammum machen. Und wir bleiben bei der Frau, wenn sie ein Nifas hat, Wochenfluss, dann kann sie, nachdem es fertig ist, ebenfalls Tayammum machen.
الأدلة على التيمم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقد سبقت الآية في سورة المائدة رقم 6 وفيها قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية. وأما من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لماذا لا تكتب؟
أفكر يا سيد.
في ماذا؟
في 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 المعنى.
طيب من هوضح المعنى؟
إن شاء الله. استنى توضح.
حاضر. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. النبي عليه الصلاة والسلام يوضح منزلته عند ربه جل جلاله ومنزلة هذه الأمة الخاتمة، فالله تعالى خص النبي وخص هذه الأمة بخمس خصائص لم يعطاها لنبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وده معنى أعطيت خمسا أي أعطاني الله عز وجل خمس أمور لم يعطهن أحد قبلي يعني من الأنبياء ومن الرسل ومن الأمم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أول خصيصة يا إخوة لهذه الأمة ولنبي هذه الأمة نصرت بالرعب، أن الله تعالى أيده بسلاح يسمى الرعب، بمعنى إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو قوما أو يفتح بلدا أرسل الله عز وجل سلاح الرعب إلى هؤلاء الناس قبل أن يأتيهم النبي بمجرد شهر بمدة شهر، فيكون الرعب سلاحا ينصر هذه الأمة، وهذا الأمر يشمل أمة النبي متى التزمت بمنهج النبي، فإن خالفت كان ما كان ما نراه اليوم ما نراه اليوم. الآيات انقلبت فأصبح الأعداء لا يخافون منا بل يخوفوننا بعد أن كان الرعب سلاحا لهذه الأمة لنبي هذه الأمة. النتيجة إيش؟ كما ترى. يبقى السبب البعد عن منهج النبي، البعد عن القرآن والسنة بفهم الصحابة، احتكمنا العواطف فوارة وآراء باطلة وأهواء وبدع ومخالفات، وركننا إلى الدنيا إلا من رحم ربي وعصم فكان ما كان، وده اللي أخبر به سيدنا النبي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يعني هيجي وقت الأمم الكافرة تتكالب عليكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كحال الجوعى اللي بيجلسون على مائدة الطعام عليها أطايب الطعام. طبعا كل ينتش، كل يأكل، كل يسلب، كل يأخذ. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. هذه القضية إخوة، المهابة خلاص، الرعب اللي كان بيصلهم انتهى بسبب إيه؟ بعدنا عن المنهج. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. إذن الأعداء الذين لا يهابوننا، إيه السبب؟ السبب بعدنا عن المنهج، وأن الذي انتزع الرعب من قلوب الأعداء هو الله، عقوبة لنا على بعدنا عن منهجنا، عقوبة لنا على إثارنا للدنيا وانغماسنا فيها. وده اللي هيبينه سيدنا النبي، قال ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. يا رب سلم. الوهن يعني الضعف، الخوف، يخافوا من الأعداء، ترعبوا من الأعداء، فممكن يترك تعاليم الإسلام من أجل إيش؟ خايف على الدنيا، خايف على العمل، خايف على كذا، يترك صلاة الجمعة خايف على العمل، خايف من الشيف، خايف من كذا. منهج مشكلة خطيرة جدا، يترك كل شيء في الدين من أجل إيش؟ خوفه من الأعداء. أصلنا ما بيلتحش ليه؟ خايف من الأعداء، مش عايز يطبق سنة النبي ليه؟ خايف من أعداء الإسلام، صح؟ فاستند مين؟ والله النبي قال كده، والله منه، هذا كلام محمد بن عبد الله. لدرجة يصل البعض في الغرب قد يشرب الخمر مسيرة لأعداء الإسلام، ويرتكب الفواحش مسيرة للقوم، خاف يظهر شعائر دينه. قضية خطيرة أوي يا إخوة، قضية خطيرة أوي. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا مقدمة من أجل الدنيا، قد تأكل الربا من أجل الدنيا وتأكل الحرام من أجل الدنيا، صح؟ أو والله يا إخوة يأكل الحرام من أجل الدنيا، عايز دنيا بأي وسيلة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، صلى الله عليه وسلم، هذه أول قصيصة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه الثانية، الثانية أن الله تعالى جعل الأرض مسجدا لأمة النبي، الله أكبر، بخلاف الملل الأخرى لا تصح لهم صلاة إلا في معابدهم، في كنائسهم، في معابدهم، إنما أمة الإسلام الأرض كلها إيش؟ مسجد، أي مكان للسجود. مش بس وطهورا، فقدت الماء استخدم الأرض في الطهور، التيمم، تيمم بالأرض، أمر سهل جدا، تشريع عظيم، ودي من خصيصة هذه الأمة. أنت في أي مكان في الطريق حان وقت الصلاة، راكب السيارة اركن على جانب الطريق في تنك شتلة مثلا، وافرش المصلية والله أكبر صلي. غيرنا لا، لازم يروح المعبد بتاعه، لازم يروح الكنيسة، في الصلاة خارج المعبد. انظر إلى جمال الإسلام، في أي مكان بتصلي الأرض كلها مسجد، الأرض طهور للأمة، أي نتيمم منها. دي القصيصة رقم 2. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم أي ما يغنمه المجاهدون في المعارك، التي ترفع راية لله عز وجل وتنصر دين، مش المعارك السياسية ولا الأهواء ولا أن يقتل المسلم أخاه المسلم كما ترون في واقع المسلمين. مسلمون يجاهدون مسلمين، أمر عجيب. يقول لك الجهاد، جهاد من يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا جاهل يا جهول. مشكلة خطيرة جدا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول لك جهاد، فإن لله وإن إليه راجعون. وده اللي قاله سيدنا النبي إخوة، سيأتي زمن على أمتي يقتل الأخ أخاه وعمه وابن عمه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا اليوم على أرض ليبيا، يقتل المسلم أخاه المسلم. انظروا على أرض سوريا، يقتل المسلم أخاه المسلم. فصائل يتركون العدو الأصلي ويقتل بعضهم بعضا، ويسمى جهاد، أليس كذلك؟ بلى، جهاد أم إفساد؟ هذا إفساد في أرض الله رب العالمين، إفساد في الأرض. وده اللي أخبر عنه النبي وحذر منه. ودي من علامات الساعة يا إخوة، أن يكثر في الأمة الهرج، يعني القتل، أو كما أخبر النبي. آدي الآن مثلا في المغرب انتشرت اللصوصية، ويقتل المسلم أخاه عشان المال. اسمها إيه يا شيخ داود اللي انتوا عاملينها دي؟ مش عارف كاتبين ريسيرتاج ولا مش إيه اللي انتوا كاتبينه ده على وسائل الله؟ بالسيوف يا إخوة. إيه؟
جريستاج؟
يعني إيه؟ سارقة وتعدي باللغة الفرنسية. اسمها كريستاج؟ كريستاج. سيوف يا إخوة. السيف يرفع على المسلمين من مسلم، تخيل، بعد أن كان السيف يرفع لنصر الدين، بقى الأخ يقتل أخاه، يسلبه ماله، يسلب عرضه، يقتل. دي من علامات الساعة، من علامات الساعة. بعدنا على العلماء الربانيين وعن الدعاة المخلصين، هدمناهم وجرحناهم، وما تعرضنا لأهل الباطل الذين يهدمون ثوابت الدين وقيم المسلمين. فأكل بعضنا بعضا وأصبحنا فريسة سهلة لأعدائنا، فإن لله وإن إليه راجعون. بأسماء باكر الساج. نعم، لسه هكمل. أنت محتاج حاجة تسأل؟
لا مش عارف.
طيب الله يرضى عليك. إذن الثالثة، إن المغانم أحلت للنبي، كانت في الأمم السابقة لا توزع على المجاهدين، ولكن تجمع، تنزل نار من السماء تأكلها. الأمة الخاتمة لا، هتجاهد سبيل الله، نعم، في غنائم، نعم، حلال طيب للنبي وأصحابه، لولي الأمر والمجاهدين في سبيل الله، في سبيل الله. تغنم بقى الأموال والدور، حاجة زي العسل. إسلام، نصر للحق ورفع للظلم، ودي خصيصة لهذه الأمة. إنما الأمم السابقة إيش؟ لا أبدا، الغنائم كانت تجمع في مكان ممنوع تتوزع. إذا كان العمل مقبولا عند الله، تنزل نار من السماء ايش؟ تاكل الغنائم. يبقى كده ربنا قبلكم. ان لم تنزل يبقى عملكم باطل وعملكم فاسد، لازم تتوبوا توبه الى ربكم جل جلاله. طيب دي الثالثه، نعم. قال ولم تحل لاحد قبلي. الرابعه، واعطيت الشفاعه. واعطيت الشفاعه، طبعا هتقول لي ما كل الأنبياء لهم شفاعة، نعم، وكل العلماء والدعاء لهم شفاعة، نعم، وكل الصالحين بإذن الله لهم شفاعة، نعم. إما الإيه وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى، هذه من خصوصيات النبي، خاصة بالنبي، وهي أن يشفع في أهل الموقف جميعا، في مؤمنهم وكافرهم، ليبدأ الرب الحساب ويرفع الحرج عن أهل الموقف. هذه من خصوصيات من؟ من خصوصيات رسول الله محمد بن عبد الله، ودي من مقتضيات الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالنبي رحمة حتى للكافرين. نعم، وسوف يرون رحمته فين؟ في ساحة العرض، في الشفاعة العظمى. طيب، الخامسة قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من خصوصيات النبي، كل نبي قبل محمد كان يرسل لقومه فقط، النبي أرسل لمن؟ للناس كافة. إذن منذ بعث النبي جميع البشرية إلى قيام الساعة من أمة النبي، والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة من آمن واتبع، فنحن من أمة الإجابة ولله الحمد والمنة. وهناك أمة الدعوة، أي من كذب النبي ولم يتبع النبي، فهو من أمة النبي دعوة لا إجابة. ديك الله الأمة يا أخوي، قيام الساعة. نعم يا ولدي، فالحديث هنا دليل على مشروعية التيمم.
So, meine lieben Geschwister, kommen wir nun zu den Beweisen, die wir aus den Büchern entnehmen. Einmal aus dem Koran, wie in der Aya, die wir vorhin besprochen haben, Surat al-Ma'ida, Vers 6, der erklärt Allah Azza wa Jal den Tayammum und sagt: Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Hier wird beschrieben, wie der Tayammum funktioniert und wie es geht. Und in der Sunna hat Bukhari und Muslim über Jabir radiallahu anhu Jabir radiallahu anhu erzählt.
Oder Jabir die Bil-Almani. Hä? ينطق كذا باللغة الألمانية؟
آه.
جابير.
جابير كمان.
طيب افتحها شوي.
Dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat: Fünf Sachen wurden mir gegeben, die keinem anderen vor mir gegeben worden sind. Fünf Sachen. Die erste Sache, natürlich werde ich sie euch erklären in ungefährer Übersetzung, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam früher, als er in einem Kampf gezogen ist, dann hat er die Angst in den Gegner hineinversetzt. Das heißt, die Gegner hatten schon Angst gehabt, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam angegriffen hat. Und diese Angst, das in den Feinden hineinversetzt worden ist, ist heutzutage zum Beispiel verschwunden. Warum ist die verschwunden? Weil wir uns immer mehr von der Religion entfernen. Und es gibt auch in einer anderen Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass diese Angst, die eigentlich in den Feinden, in ihren Herzen geschickt wird und versetzt wird, wird in euch hineinversetzt. Ihr bekommt die Angst, weil ihr euch von der Religion entfernt habt, von der Dunya. Und das sehen wir heutzutage auch sehr oft, dass Menschen zum Beispiel nicht zum Jumu'ah-Gebet gehen, weil sie Angst vor ihrem Chef haben. Es gibt Menschen, die lassen ihren Bart nicht wachsen, weil sie Angst vor den Menschen haben. Und die Angst spielt hier eine große Rolle. Und diese Erklärung, die ich gerade gemacht habe für den ersten Punkt, nämlich die Angst in den Herzen der Feinden, ist ja ein Begriff im Arabischen. Und da haben die Sahaba den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt: Und was ist diese Angst? Ich habe es jetzt Angst genannt, das ist ein anderer Begriff. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das Lieben der Dunya und das Hassen des Todes. Und in dieser Zeit befinden wir uns heutzutage. Warum machen wir Riba? Wir machen Riba, weil wir die Dunya lieben. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat oder erzählt hat. Und zwar, dass er die Erde als Moschee und als Reinigung geschickt worden ist. Das heißt, der Prophet hat die Erde bekommen als eine Moschee und als eine Reinigung. Und das ist ein großer Vorteil für uns Muslime, dass wir die Möglichkeit haben, überall zu bieten, wo wir nur bieten können. Wir können, da hat der Scheich gesagt, an einer Tankstelle vorbeifahren, das Gebet ist gekommen, was machen wir? Wir holen das Gebetsteppich raus, sagen Allahu Akbar und beten. Aber die anderen Religionen, sie müssen in ihre Kirchen beten oder in ihren Gebetsstätten, je nachdem, was einer Religion sie angehören. Der dritte Punkt ist in diesem Falle, dass der Prophet das Erlaubnis hat, der Einzige überhaupt, vor ihm gab es keine Erlaubnis für andere Menschen, die Erlaubnis hat, die Kriegsbeute, die er im Dschihad erbeutet hat, für seine Krieger und für sich zu verteilen. Früher wurde die Kriegsbeute vor denen verbrannt. Und die dürfen das auf sich verteilen. Und weil sie gekämpft haben für Allah. Sie haben für die Religion gekämpft und nicht den Kampf geführt, den wir heutzutage in unserer Zeit veranstalten. Ihr seht ja heutzutage in den Nachrichten, dass jeder Mensch erlebt mit den, also er lebt quasi in einem anderen Land und tötet unschuldige Menschen und sagt, ich töte für Allah. Das ist kein Dschihad. Und es gibt auch, da hat der Scheich Hafizahullah mit Dawud eben gerade geredet, über in Marokko, die erheben ihre Schwerter gegen eigene Brüder, gegen eigene Muslime, damit sie Geld oder für die Dunya, damit sie irgendwelche nützlichen Sachen von denen erlangen. Und er sagt auch der Prophet in einer anderen Überlieferung, die der Scheich nebenbei erwähnt hat, es wird eine Zeit kommen, wo der Bruder, sein eigenen Bruder oder der Onkel, den Sohn seines eigenen Onkels tötet und der Mörder weiß nicht, wen er tötet oder was er tötet und der Getötete weiß nicht, warum er getötet wurde. Oder weg. Und genau in diese Zeit leben wir momentan. In einer Zeit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, eine Zeit, in der das Töten sehr viel wird. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Menschen getötet. Und das ist auch ein Zeichen für den jüngsten Tag. Der vierte Punkt ist, dass allein dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Fürsprache geschenkt worden ist. Da kommen einige von euch und sagen, nein, es gibt noch andere Propheten, die guten Menschen, die guten Seelen, die können auch Fürsprache bekommen. Aber hier geht es um die große Fürsprache. Es geht auch darum, weil Allah auch im Koran geschrieben hat oder gesagt hat zumindest, dass wir den Propheten für euch geschickt haben als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Und diese Fürsprache erlangt die Umma von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der fünfte Punkt, der erwähnt worden ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschickt worden ist für alle Weltenbewohner, die zur Umma des Propheten gehören. Früher wurde jeder Prophet auf seinem eigenen Volk geschickt. Aber unser Prophet wurde für die komplette Weltbewohner, für die zur Umma gehören, geschickt. Und der Scheich sagte, es gibt zwei Arten von Umma. Es gibt eine Umma, so wie wir, die auch den Weg Allahs verfolgen. Und es gibt andere Umma, die den Prophet beleidigen. Und es ist eine andere Angelegenheit.
هذا وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. إذن الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة على مشروعية التيمم. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها أي الأرض لنا طهورا. إذن فالتيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الآن ننتقل إلى مسألة مهمة بعنوان شروط التيمم بالصعيد الطاهر. هل هناك شروط للتيمم؟ هذا هو السؤال. تعالوا لنجيب على هذا السؤال. يشترط لجواز التيمم بالصعيد الطاهر عدة شروط. عدة شروط. الشرط الأول إذا عدم الماء. الشرط الأول إذا عدم الماء، وذلك لقوله تعالى في نفس الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. بس مش تقول لي أصل الماء قاطع عندي في السكن. طب ما في عند جيرانك، أيوة المنطقة فيها ماء، أيوة يبقى لا يجوز التيمم لأن الماء موجود، هو قاطع عندك أنت. آه ممكن يكون عندك خلل في المحابس في كذا، إنما الماء موجود يا شيخ رياض. المسجد فيه مية، نعم يبقى لا يجوز لك التيمم، تعالى اتوضى في المسجد. واضح؟ لأن عدم الماء يعني إيه؟ مش موجود. عن المدينة بأسرها ما في ماء، خلاص كده؟ آه ده يتيمم خلاص. إنما تقول لي أصل قطع عندي في الشقة، نقول لك ما يقطع عندك، المهم الحي اللي أنت فيه فيه ماء. نعم خلاص أنت مالكش رخصة التيمم الآن لأن الماء موجود، الماء موجود. فالشرط الأول إذا عدم، غير موجود، عدم الماء سواء عدمه في السفر أو الحاضر وطلبه ولم يجده، يعني طلب لم يجد الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فإذا وجدت، يبقى إمتى يكون الصعيد الطاهر؟ عند عدم وجود الماء. هذا هو الشرط الأول. نعم.
إذا كان على سفر وطلب الماء ولم يجد الماء،
سفر ومش لاقي ماء يتيمم. في الحضر كمان مقيم مش لاقي ماء يتيمم.
Meine lieben Geschwister, also wie gesagt, die islamische Gelehrten oder der Islam an sich, es gibt eine Einigung darüber, dass Tayammum, wenn es kein Wasser gibt, erlaubt ist. Und nun kommen wir zu den Bedingungen, die für den Tayammum oder die den Tayammum erlauben. Es gibt mehrere Bedingungen. Und die erste Bedingung ist, der Tayammum ist erlaubt, wenn es keinen Wasser gibt. Und das findet man auch in Surat al-Ma'idah. Da sagt Allah Azza wa Jal: und dann kein Wasser findet. Das heißt nur, wenn ihr kein Wasser findet. Und der Sheikh Hafizullah hat erklärt auch, hat gemeint, das heißt, wenn das Wasser bei euch zu Hause abgestellt worden ist, dann könnt ihr nicht sagen, hier, ich habe kein Wasser, ich mache Tayammum. Weil euer Nachbar hat Wasser. Eure Freunde haben Wasser. Und wenn ihr in die Moschee kommt und sagt, ja, dann müsst ihr trotzdem Wudu machen. Es ist trotzdem keine Entschuldigung, dass ihr sagt, ich mache Tayammum. Weil in der Moschee gibt es Alhamdulillah Wasser. Und wie gesagt, wenn in dem Dorf, in dem ihr lebt, Wasser gibt, dann könnt ihr nicht Tayammum machen. Außer, wenn ihr auf Reise seid und ihr habt nach Wasser gefragt und ihr habt kein Wasser gefunden, dann dürft ihr Tayammum machen.
الشرط الثاني من شروط التيمم: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، يعني تأخر الشفاء. الدليل قال الله تعالى في نفس سورة المائدة الآية 6: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فالمريض من أصحاب الأعذار. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، في نفس الآية سورة المائدة في آخرها آية 6. فإن خاف على نفسه المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو التضرر، عندها جاز له التيمم بالصعيد الطيب. مريض، الطب قال له ما تستعمل الماء لأن استعمال الماء في مرضك يؤخر الشفاء، فهنا له رخصة التيمم مع وجود الماء. نعم. كما ذكرت لكم الحرقة عافانا الله وإياكم وخفف آلام الحرقة، اللهم آمين.
آمين.
كيف يتوضأ؟ ممنوع عن استعمال الماء، يتيمم. وإن عجز عن التيمم أيضا يبقى لا وضوء ولا تيمم، ويسمى في الفقه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يعني فاقد للماء وعاجز عن التيمم، فيصلي على حاله بغير وضوء وبغير تيمم. تقول لي هل معقولة هناك من يفقد الطهورين؟ نعم، لكن عشان انت في نعمة وفي ساعة ما انتش تشعر بأصحاب الأعذار، هي دي القضية. هناك مثلا في المعتقلات من يقيد ولا يسمح له بالفك، هكذا مقيد من قدميه ورجليه ويريد أن يصلي، يصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم. لماذا؟ لأنه فاقد للطهورين. هناك المريض العاجز عن الوضوء لعدم السماء، وكذلك عاجز عن الحركة، ما يستطيع أن يتيمم، نقول له صلي على حالك في مرقدك في فراشك على حالك، فأنت فاقد للطهورين. دول يا إخوة بنسميهم أصحاب الأعذار. لذلك كثيرا ما أحذر من الكلام في الدين بغير علم. كثير من شبابنا للأسف اللي بيبدأ الاستقامة على الأمر اللي يحضر له درس أو درسين، يقرأ رسالة أو بيفكر نفسه شيخ الإسلام، ويقعد يفتي ويتكلم في الدين وليس من أهل العلم، ودي مشكلة خطيرة قوي. فكم جلب من الويلات على الأمة، وكم ضيق على المسلمين بسبب ضيق فهمه. فنقول لا يتكلم في الفقه ولا في العلم إلا أهله. كثيرا ما نؤكد اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم، لأن ده دين يا إخوة، ده دين. وبعضهم يستحي أن يقول لا أدري، ودي مشكلة تاني. واحد بيسألك مثلا، يعني شيخ حسام بيترجم الآن، خلاص الكل هيفكروا شيخ، يجي يسأله بعد الدرس يستفتيه، حسام يقول له إيه؟ يقول له لا أدري، إن ده مش تخصص حسام. فهمت حاجة؟ ما تقولش بقى ده شيخ ويقعد جنب الشيخ، لا. بعد شوية بيجي يقعد جنب نادر، الشيخ نادر، نقول لك لا، الشيخ نادر مترجم. بعد شوية يجي عبد الكريم يقعد جنبي، نقول لك لا، مترجم، ينقل ما أقول. لكن الفتوى والكلام في العلم يحتاج إلى صاحب علم. ده أنت بتقوله في الأمثال البلدية، مش كل من ركب الخيل خيال، صح؟ مش كل واحد ركب الحصان بقى فارس أبدا، ولا كل واحد يتكلم في الدين عالم. ياما أحدهم لسه من الطمات الكبرى ممن يسمون بالدعاء، كتب لك كده على الفايل بتاعه الخاص، يا جماعة الملحد ما هوش كافر، ده هو راجل زعلان من الله ما شاء الله. والله يا أخو بالنصر، زعلان من الله ما شاء الله عليك. الملحد مش كافر، الملحد مش كافر يا أستاذ. الداعية المعروف المشهور، داعية الشباب كما يلقبونه، يسموه الأستاذ، مسمى بعمرو خالد، قال الملحد بس زعلان من الله، راجل زعل من الله فمن كفرهوش. طب فين القاعدة اللي تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. ناقص بقى بعد كده نقول له طيب خلاص بقى، والمنافق كمان ما هوش كافر، ده هو بس عايز يتعرض لعقوبة ربنا. يا رب ايه يا واد ده، شوب تاني. طبعا هذه من الطمات ومن البلايا. ليه؟ لأنه أصبح يتكلم في الدين من لا يحسنه، إما مأجور أو في عمالة لهدم ثوابت الإسلام، لهدم ثوابت الدين، أو جاهل ليس هذا فنه. وكما تعلمون من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، جاء بإيش؟ بالعجائب. فأنا أحذر من الكلام في العلم بغير علم، ده علم يا إخوة، ده دين. ابن سيرين كما جاء عند البخاري يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش أي حد تاخد عنه العلم والدين يا إخوة، مشكلة خطيرة جدا. فننتبه، فلا يتكلم أحد في دين الله إلا بعلم. فإحنا عندنا باب اسمه أصحاب الأعذار، عاجز عن استعمال الماء لمرض يتيمم، عاجز عن استعمال التيمم لا يتوضى ولا يتيمم ويصلي ويسمى فاقدا للطهورين. وفي الحديث كما تعلمون قصة الصحابي الذي شق رأسه، يعني جرح في رأسه، وقام من نومه جنبا، نام قام جنبا يريد أن يغتسل ولكنه مصاب في رأسه. سأل بعض الصحابة هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. تسرعوا وأفتوا في هذه المسألة بغير علم. الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، وكانوا في زمن النبوة إن أخطأ منهم مخطئ لا يقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم ماذا صنع؟ اغتسل. تخيل بقى رجل رأسه مفتوح في جرح ويصب عليه الماء، النتيجة مات، مات الرجل. علم النبي عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، العي بالقصد عن الجهل، اسأل. إذا كنت لا تدري كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، يعني الرجل ده يكفيه أنه يربط الرأس المجروح هذا بعصابة ويتيمم من أجل الرأس إنه عاجز عن استعمال الماء بالنسبة لها، ثم يغسل بقية الجسد وما يغسلش الرأس خلاص. فالشاهد هنا أنهم تكلموا بغير علم في هذه المسألة، هم استدلوا بالدليل الصحيح، لكن الخطأ جه منين؟ من التنزيل. وإن كنتم جربا فاتطهروا، بنص الآية يعني اغتسل، قالوا له النص اهو كلام جميل، لكن النص ده ما ينطبقش على الرجل ده. الرجل ده مريض، الرجل ده مصاب، الرجل ده من أصحاب الأعذار، له فقه خاص به يعرفه العلماء. يعرفه من؟ العلماء. يا إخوة ده بعض الشباب بيتكلم في النوازل، في النوازل، نوازل الأمة بيتكلم فيها شباب أحداث لا يعرف كوعه من بوعه ولا يعرف كيف يتوضأ على السنة، وبيتكلم في النوازل وينظر ويأثر ويتكلم. النوازل لو عرضت على عمر نازلة منها لجمع لها أهل بدر جميعا ليستشيرهم. بيجي لك شاب صغير يتكلم عادي ويطعم في العلماء ويسب الدعاء ويسقطهم ويجرحهم، والمسكين يمكن لا يحسن الاستنجاء. تخيل، ويطعن في عالم قضى عمره في خدمة الكتاب والسنة وتعليم الناس التوحيد. تخيل، تخيل وصلنا لفين. يا كوبايه الشاي دي كبيره قوي. فنقول له يا ولدي مهلا، مهلا يا ولدي، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك وتعلم العلم الشرعي، اتق الله في نفسك ودع هذا الباب للعلماء الراسخين في العلم، لأنهم أصحاب ورع وأصحاب أمانة وديانة. إنما أنت مسكين تتلاعب بك الأهواء والعلل والأوباء والأمراض، اتق الله في نفسك. فأوعى حد يتكلم في العلم بغير علم، بغير إيش؟ علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الرجل اللي شق رأسه عنده رخصة إنه يتيمم لأنه من أصحاب الأعذار. إذن الشرط الثاني، إذا خاف من استعمال الماء ضرر أو تأخر شفاء فله أن يتيمم. نعم.
Die zweite Bedingung ist die Angst vor einer Krankheit oder die Angst, dass die Heilung der Krankheit sich verzögert. Wenn der Arzt zu euch sagt, wenn ihr Wasser berührt, dann wird deine Krankheit, dann wird deine Verletzung nicht schnell heilen. Sie wird nach mehreren Monaten vielleicht heilen. Dann dürft ihr in diesem Falle Tayammum machen. Oder wenn es Menschen gibt, die sich verbrannt haben. Sie haben Verbrennungen überall und können deshalb kein Wasser finden. Oder kein Wasser benutzen, meine ich. Sie dürfen ebenfalls Tayammum machen. Und es gibt auch Menschen, die keinen Tayammum machen können. Und da fragt ihr euch bestimmt, ja wie, Menschen, die keinen Tayammum machen können? Ihr lebt gerade in einer, ihr habt große Gabe, in der ihr lebt. Ihr könnt Tayammum machen, ihr könnt alles machen, aber es gibt Menschen, die sind nicht mehr in der Lage, Tayammum zu machen. Und diese Menschen sind zum Beispiel jemand, der irgendwo im Knast sitzt, zum Beispiel. Seine Hände sind gefesselt, oben, wurde aufgehängt. Er kann sich nicht bewegen, er kann nichts anfassen. Und diesem Menschen die Gelehrten sagen, die Verlust von Reinigung. Das heißt, er ist nicht in der Lage, weder Wudu zu machen, noch Tayammum zu machen. Er kann einfach da, wo er ist, beten. Es gibt auch Menschen, die sind unfähig zu laufen. Ihnen wurden die Fähigkeit des Laufens weggenommen. Und die können ebenfalls beten, ohne Tayammum zu machen. Und wir haben eben gerade auch darüber geredet, dass sehr viele Menschen von uns einfach irgendwelchen Leuten vertrauen und ihnen Fragen stellen und denken, dass diese Menschen Ahnung haben. Ich zum Beispiel sitze hier neben dem Scheich, übersetze hier etwas und dann denken ein paar von euch hier, Hussam, der hat bestimmt Ahnung, ich frage ihn mal. Das dürft ihr nicht machen. Ihr dürft nur die Menschen fragen, die auch Ahnung haben. Ihr dürft nur die Menschen fragen, die auch spezialisiert in dieser Angelegenheit sind. Ihr dürft nicht Nadir fragen, er ist nur ein Übersetzer. Ihr dürft auch nicht Abdul Karim fragen, er ist ebenfalls nur ein Übersetzer. Er ist kein Gelehrter. Jemand, der auf einem Pferd reitet, ist lange nicht ein Ritter. Er reitet zwar auf einem Pferd, aber er ist kein Ritter. Genauso wie ich. Ich übersetze zwar, aber ich bin kein Gelehrter. Ich wünschte, ich wäre einer. Es gibt auch ein paar Menschen, die sagen, Atheisten, der ist Atheist, dann sagen die, ach, der Atheist, der ist nicht ungläubig. Der ist nur auf Allah sauer. Der ist nicht ungläubig. Al-Hadith, man la yukafir al-kafir. Also wir leben in einer Zeit, wo solche Aussagen von Leuten kommen, die einfach nur keinen Sinn ergeben. Also wie gesagt, wer über etwas redet, wofür er nicht spezialisiert ist, da kommt, mashallah, wunderliche Aussagen, Sachen, die weder Füße noch Arme haben. Und das erfahren wir auch mittlerweile in dieser Zeit, wo wir leben. Und es gibt auch eine Geschichte eines Sahabi, die erzählt worden ist eben gerade, über einen Sahabi, der eine Verletzung im Kopf hatte. Er hatte eine Verletzung im Kopf und dann war er nachts sexuell aktiv gewesen und wollte sich reinigen. Also hat er ein paar Sahaba gefragt und gemeint, ich habe eine Verletzung im Kopf, soll ich jetzt, kann ich Tayammum machen oder nicht? Was haben die gesagt, die Sahaba? Die haben gesagt, wir finden für dich keine Entschuldigung. Und diese Leute sind ja nicht unwissend, sie sind ja einigermaßen wissend, sind aber auch nur Menschen, sie machen Fehler. Und sie haben ja auch den richtigen Text genommen. Wenn ihr sexuell aktiv seid, dann reinigt euch. Aber dieser Mensch, der eine Verletzung im Kopf hat, hat ja eine Entschuldigung. Und auf die Menschen mit Entschuldigungen gelten ja andere Regeln. Und das wussten sie in dem Augenblick nicht. Und aus diesem Grunde ist der arme Sahabi mit der Verletzung auf dem Kopf aufgestanden und dachte, naja, wenn es keine Entschuldigung für mich gibt, habe ich keine andere Wahl. Ich muss mich waschen. Dann hat er sich gewaschen. Ergo, er ist gestorben. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat das erfahren. Und als er es erfuhr, war er wütend gewesen und sagte, ihr habt ihn umgebracht. Möge Allah euch töten. Er war sauer gewesen. Und deswegen, meine lieben Geschwister, Ich ermahne euch hiermit und sage euch, spricht niemals ohne Wissen. Ihr seid keine Gelehrten, die irgendwelche Regeln, von denen ihr gehört habt, einfach weitergeben könnt, ohne die kompletten, umfasslichen Regeln zu kennen oder Ahadith oder alles andere im Koran, dass ihr eine richtige Aussage geben könnt. Es gibt Menschen, die wissen nicht mal, wie man Wudu macht. Nicht mal das wissen sie. Und was machen sie? Sie reden über große Gelehrten und denken selbst, sie wären Gelehrten. Deswegen sage ich euch, bleibt locker, bleibt auf dem Boden und fürchtet Allah. Und lasst diese Angelegenheiten, alle Fragen, die ihr habt, stellt sie lieber den Gelehrten und erntet von anderen Menschen, von anderen unwissenden Menschen, keine anderen Regeln, die euch in den Ruin treiben. Wie Allah im Koran sagt, fragt die Gelehrten, wenn ihr nicht wisst. Oder fragt diejenigen, die viel Dhikr machen, wenn ihr nicht wisst. Ja.
الشرط الثالث في قضية التيمم إذا خاف بردا باستعمال الماء وكان في سفر أو في حضر ولم يجد ما يسخنه به وخشي الضرر جاز له التيمم لأنه أشبه بالمريض أشبه بالمريض. الدليل على ذلك ما روي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تلقوا بأيديكم عفوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الآية من سورة النساء 29 فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أي أقره النبي. هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا ومعلوم أن البخاري في معلقاته منها الموصول الصحيح والذي جازم البخاري بسماعه ومنها غير ذلك. والحديث أيضا رواه أبو داود في السنن. فعمر بن العاص قام من النوم جنبا، الجو كان بارد جدا وكان في غزوة وما ينفعش يشعل النار عشان يسخن الماء. لماذا؟ لأن إشعال النار فيه كشف لموقع الجيش فيكون سبيل للأعداء، فيعمل عام اتيم وقام صلى الفجر إماما، فهو الأمير. فلما علم النبي سأله أصليت بهم وأنت جنب، فحكى له القصة وذكر له الآية، فضحك النبي أي أقره على هذا الفقه وعلى هذا العلم اجتهاد في وفق الدليل. إذن ممكن يكون مثلا عندك في البيت راجل مسن والماء بارد، وانتوا عارفين ان في البرد برد برد، ممكن رجل لو اتوضى بالماء بارد يموت، تقول له لازم تتوضى، نقول له لا 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 اتيمم ما دام ما فيش حاجه تسخن بيها. لكن لو في الغلايه ما ينفعش، نقول له سخن له شويه في الغلايه وخليه يتوضى بماء دافئ. خلاص كده، والحمد لله انتوا عندكم من النعم الكثير، يعني فمش ما تتعرضوش لهذا الا ممكن في السفر. ان تعرضتم لهذا في سفركم اتيمموا وصلوا. الشرط الرابع والاخير عشان نختم اللقاء، ان وجد ماء يحتاج الى شربه للعطش او شرب رفيقه او بهائمه او كان بينه وبين الماء سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم. الله أكبر، شوف الجمال يا إخوة، شوف جمال التشريع. يعني إيه؟ أنا عندي ماء بس يكفيني للشرب، أنا في سفر مثلا عندي قنينة ماء تكفيني في السفر، لو اتوضيت منها اللي يحصل أعطش وما لقيش الماء، نقول لك اتيمم. أو في ماء
بس الطريق غير آمن عشان أصل للماء، إما عدو متربص أو فيه زي ما الشيخ رياض عارف قال لك الأسد لما هرب من السيرك وقال لهم قريبا من بيوتكم مشكلة، يطلع على الأسد تبقى مصيبة، لا اتيمم ماشي كده. أو المية اللي معايا تكفي مثلا واحد عنده بهائم يدوبك تسقي البهائم بيرعى مثلا، تقول له اتوضى منها وتنوت البهيمة، ما ينفعش خليها للبهيمة وانت اتيمم. في شرط خامس وأخير، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة ولم يجد من يوضئه وخاف خروج الوقت فله التيمم. يعني قد يكون مريضا لا يستطيع استعمال المية والمية موجودة، خلاص كده عفوا، هو ما هواش عاجز عن استعمال الماء لكن مرضه منعه انه يقوم من فراشه، عاجز للمرض لكن ممكن يتوضا، لكن لم يجد من يوضئه وخاف خروج الوقت، قل له تيمم وصلي على حالك لعجزك عن الذهاب الى الماء. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع صفه التيمم، كيف اتيمم ان شاء الله. نعم.
Die dritte Bedingung ist die Angst vor kaltes Wasser. In der Überlieferung, Umar ibn al-As erzählt, Amr ibn al-As erzählt, dass er eines Tages in einem Krieg geträumt hat, und zwar einen feuchten Traum hatte. Er ist aufgewacht und hatte Angst vor der Kälte, beziehungsweise er hat gefürchtet, dass die Kälte ihn schädigt. Und aus diesem Grunde hat er Tayammum gemacht. Und hat, er war der Imam für seine Leute. Und der Prophet hat die Nachricht bekommen und ging zu Umar ibn al-As, Amr ibn al-As, und fragte ihn: O Amr, warst du Sexualität, also Junub.
Junub, ja, aber Junub, unrein.
Warst du in einem unreinen Zustand und du hast mit den Gefolgsleuten gebetet, du warst sogar der Imam gewesen. Und dann hat der Amr gesagt, hat ihm die Ayah in Surat Nisa vorgelesen, wo Allah Azza wa Jal sagt, und tötet euch nicht selbst, Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Und da hat der Prophet gelacht. Das heißt, er hat ihm zugestimmt. Und das ist der Beweis dafür, dass wenn es zu kalt ist und man nicht fähig ist, Wasser zu benutzen, sollte man Tayammum machen. Genauso sehr hat der Sheikh Rahimahullah, diese Überlieferung wurde auch von einem anderen erzählt, von Abu Dawud, erzählt er ebenfalls in Bukhari, aufgeschrieben, dass Amr ibn al-As im Krieg war, einen feuchten Traum hatte und er konnte aber kein Feuer machen, um das Wasser zu erhitzen, weil er ja im Krieg war. Und wenn er Feuer gemacht hat, dann hat der Gegner den Standort oder den Platz, wo sie sich aufgehalten haben, erfahren. Deswegen konnte er es nicht machen, und als der Prophet es, sallallahu alaihi wa sallam, es erfahren hat, hat Amr ihm die Geschichte erzählt. Und er hat ihm zugestimmt. Genauso sehr, wenn ihr zu Hause einen alten Mann habt und es ist richtig kalt und ihr wisst, Alhamdulillah, in Deutschland habt ihr die Kälte gespürt, es kann wirklich richtig kalt werden. Und ganz wichtig, ihr habt nicht die Möglichkeit, das Wasser zu heizen, dann dürft ihr Tayammum machen. Aber Alhamdulillah, wie wir wissen, habt ihr sehr viele Möglichkeiten, das Wasser heiß zu machen. Und aus diesem Grunde fällt diese Sache nicht über uns oder für uns oder gilt nicht für uns. Der vierte Punkt: Wenn Wasser vorhanden ist, aber er Durst hat, er kann mit dem Wasser Wudu machen, aber er hat Durst. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich mache Wudu und danach verdurstest du und stirbst. Deswegen kannst du in diesem Falle auch Tayammum machen. Oder wenn da der Weg zum Wasser unsicher ist. Und da hat der Schiech auch Riyadh erwähnt, dass er über einen Löwen erzählt hat, der aus dem Zirkus abgehauen ist. Wenn der Weg unsicher ist, dann dürft ihr auch Tayammum machen. Lasst euch nicht töten. Und wenn ihr Tiere habt oder Schafe habt und diese Schafe brauchen Wasser, dann könnt ihr die Tiere und die Schafe das Wasser geben und dürft Tayammum machen. Ich danke euch fürs Zuhören und bitte alle für euch und für mich um Vergebung.
Fünf.
Natürlich haben wir den fünften Punkt vergessen. Der fünfte Punkt ist, wenn man krank ist. Wenn man krank ist und kein Wasser benutzen darf. Das heißt, Wasser ist vorhanden, aber man ist unfähig, Wudu zu machen. Und es ist niemand bei ihm vorhanden, der für ihn oder ihn das Wudu machen kann. Und diese Person darf dann Tayammum machen. Barakallahu fikum.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.